Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам, всім, хто зараз з нами у цю обідню пору. На хвилях Радіо Марія у прямому ефірі зараз звучить програма «Захристія». Я так з самого сходу хочу заохотити вас перейти на наші соцмережі, дивитися на цю трансляцію. Отже, я, Максим Приступа, вітаю в гостях Радіо Марія, вже добре нам відомого такого товариша, друга Радіо Марія, голос якого, якщо не почуємо в тиждень, то хіба Радіо Марія хіба не працює. Це настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці у місті Львів, Українська греко-католицька церква, отець Орест Фредина. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
Навзаєм, слава навіки, вітаю сердечно.
Так, напевно, з вашої парафії, отче, ми, чи не левову частку, так, зазвичай, відколи в нас є цей проект трансляції візантійських богослужінь, то транслюємо. Перші, це, звичайно, були Василіани з Львівської площі у нас, але коли ми запізналися зі Львовом, коли в нас почали працювати там хвилі, то ми так зверталися найперше до кого? До отця Ореста Фредина. І, напевно, не випадково, тому що ця парафія, 25 років тому стала таким осердям України, звідки билося серце молодої України. Тому що от 25 років тому саме тоді парафія ще будувалася, дивився хронічні відео, так, ще були цегляні стіни. Там був приїзд і зустріч з святішим отцем Іваном Павлом ІІ і українською молоддю. Як ви зрозуміли, друзі, наша програма сьогодні буде якраз так в рамках 25-літнього ювілею з дня, як українську землю поцілував святий папа Іван Павло ІІ. І ці дні для нас особливо сакральні, якщо хочете, навіть так будемо говорити, адже багато таких відголосків або таких, скажімо, наслідків залишилося після того, як покинув землю українську святий папа Іван Павло ІІ, і ми до сьогоднішнього дня пожинаємо добрі плоди, і про це, можливо, сьогодні буде наш ефір. Отже, Оресте, розпочнемо з того, конкретно з вашої парафії. Яке значення для вашої парафії має той факт, що саме 25 років тому, саме там у вас відбулася зустріч святого папи Івана Павла ІІ з українською молоддю?
Я думаю, як і для мене, так і для багатьох, це такий великий дарунок з неба, бо на тому світі є дуже багато різних цікавих місць, а нам так поталанило і так пощастило, що ми мали можливість приймати участь і в підготовці, і зустріти його тут, на тій землі, отримати його благословення, бути близько того, хто нині є святий, і того, коли тоді всім своїм єством звіщав світові і мир, і Божу ласку.
Отже,
тому це звичайно щастя.
Як ви зберігаєте цю пам'ять про папу Івана Павла ІІ?
Щороку ми маємо згадку у цей день візиту, коли припадають якісь такі річниці, 5, 10, 15, 20, тепер 25 років. Ми стараємося і самі святкувати, але і запросити до того свята багато людей, бо коли ми разом, воно і молитися разом, і будувати разом. Інакше кажучи, коли ми поруч один одного, а особливо в молитві, це всім додає і духу, і додає так само натхнення.
Тоді, я пам'ятаю, згідно протоколу, до папи підходили під час цієї зустрічі, саме конкретно, і підходили молоді люди, і також під час відеохронік я впізнав отче вас, я так розумію, з дружиною, так? І папа, там не зрозуміло, що папа сказав, але папа якісь слова до вас спромовив. Що це були за слова?
Дружина моя стояла скромно осторонь, то були там інші побожні жіночки. Папа і подав благословення, і подарував євхаристійний набір, який тепер у нас зберігається як реліквія. Ми його так само на Великі свята пробуємо виставляти, з нього роздаємо, коли служимо Євхаристію. Не задовго, що він у нас залишався святковий і такий пропам'ятний, бо ті речі потребують пошанівку.
Гарне слово.
І я мав дуже величезне щастя в тому, що коли переступив поріг того нового збудованого храму Святіший Отець, то я попросив його, щоб благословив нашу молодь, нашу землю, поблагословив цей новозбудований храм. світлої пам'яті блаженніший Любомир, якось мені так само каже, там отець Орест, як святіший отець буде, каже, за дуже йому не надоїдайте. Я постарався бути, знаєш, витриманим, але при добрій нагоді попросив його, кажу, дав йому крупельце, він благословив храм, тоді приклякнув на молитву, так як він зазвичай це робить перед нашим тетраподом. Відтак, я думаю, дуже треба було скористати нагодою, і ми приготували спеціально у такому візантійському стилі, у нашому українському оформленні, дуже гарне, спеціально приготовлене Євангеліє. Я його попросив, кажу, святіший отче, будь ласка, підпишіть нам це Євангеліє. Він посміхнувся, взяв ручку і підписав. І оце, правда, буває так, що така велика людина, Божий посланець, правда, чоловік, який місію Петра в нинішньому часі. І от мене завжди в таких великих людей вражає одна риса. Вони такі великі, в той самий час такі доступні. Отак біля такої людини кожен почувається близько. От якась така відкритість надзвичайна. І це всі могли почути і побачити. Вже досить таке старече тіло, бо я зустрічався з ним кілька разів на зустрічах днів молоді, які саме він і започаткував. І я, напевно, щонайменше тричі мав можливість приймати участь у тих богослуженнях. Один раз в 1983 році то я мав можливість з ним мати таку приватну аудієнцію, такий був монсеньор Скарабеллі, це Місерікордія, і вони підвели мене до папи, я мав можливість тоді ще молодшим отримати благословення, сказали, що з України, так само папа підтримав. І тепер мені пощастило, бачите, тут зустрічати його.
Отже, то ми можемо сміливо стверджувати, що в Україні є, на сьогоднішній день, єдина церква, яку малий чин освячення якої звершив Вселенський архірей.
Та, благословення.
Ми можемо назвати це малим чином, так? Окроплення, так. Малий чин освячення.
Ми дуже хотіли збудувати цей храм до 2000-літнього ювілею від Різдва Христового. І нам вдалося. Воно було дуже скромні стіни. Ще тільки-тільки все, що можна сказати, було ледве вистигло, правда? Але і от така людина, і такий вибір, і таке щастя.
Отже, а чому саме от дійсно ця локація була обрана для того, щоб Святіший Отець приїхав? Адже у Львові так багато святинь, так багато храмів, а обраний був саме ваш.
Я вважаю, що це провидіння. Я тепер історію розкажу, вона була така. Якось тепер наш владика Йосиф Мілян, він тоді був головою молодіжної комісії. Якось увечері ми зустрілися тут біля нашого храму, і отець Йосиф каже, знаєш, Орест, ми шукаємо місце, де би треба було провести зустріч папи з молоддю. Готуємо тепер цей візит і шукаємо місце. Я абсолютно жартома сказав. Каже, отець Йосиф, кращого місця, ніж тут на Сихові, просто не може бути. Ми посміялися, тому що ми побачили, храм стоїть поки що майже на пустирі, навколо дуже багато роботи. Вона так виростала, ця площа преображалася помаленьку, приводилася до ладу, до порядку. Ми посміялися, і так якось наступного разу такий пан Ігор Ужиєвський, він відповідав за зовнішні зв'язки, каже, так само, цьогоре, знаєте, готуємо зараз місце, літургія буде на іподромі, шукаємо ще місце, де може бути зустріч з молоддю. Та я знов жартома кажу, Ігор, кращого місця, як на Сихові, просто не знайдемо. І ми знов посміялися, та й по всьому. Якось один день після різдвяних свят, а в нас і дівчата, і жіночки дуже гарно постаралися цей сірий храм знутра прикрасити, бо стіни сірі. Був такий пан Борис Єворський, він намалював на картоні таку велику ікону, щоб ми якось на свята мали можливість Богородиці, на весь цю апсиду вівтаря. А жіночки, дівчата прикрасили в тому місці, де в нас світильники, такими великими колами з ялинки, і прикрасили гарно гірляндами, кульками різдвяними. Ну, мені дуже це подобалося. Підчепили вгору, воно було замість світильників і виглядало дуже святково. Ну і якось в один з таких днів випав дуже густий сніг, і от вся площа навколо церкви вкрита білим снігом, ну, виглядала як перина. І ще не отінкована церква, червона цегла, і золоті куполи. Якось видався дуже сонячний день, мобільних телефонів ще не було, мені телефонує. Я прийшов додому, якось думаю, на обід прийду, а мені матуся каже: Орис, там до тебе якась делегація в церкву приїхала, швиденько тебе там чекають. А мені 10 хвилин треба було, щоб добігти. Ага. І мене ніхто не попереджував, я вертаюся швиденько, добігаю. Забігаю на поріг церкви, а там представники з Ватикану, папський нунцій, багато наших єпископів, і владика Гліб Лончина, я тоді пам'ятаю, отець Йосиф, напевно, тоді був. І я тільки виходжу на порозі, і владика Любомир каже: о, будь ласка, це каже отець парох Орис. Ну, я так привітався зі всіми, дивлюся, така серйозна делегація. І один з заступників міського голови каже: отець Орис, а тут треба буде дорогу зробити. Я ще нічого не зрозумів. Кажу: зробимо дорогу. Каже: а площу треба? Кажу: зробимо площу. Знаєте, я так, як от за того козака, кажу: ти писати вмієш? Кажу: вмію, правда, ще ніколи не пробував. І в мене якось вийшло так само. Ну і вийшли ми на вулицю, і десь помаленько я зрозумів таку річ, що поїхали на іподром дивитися. А один з варіантів був, що зустріч з молоддю могла бути на стадіоні «Україна». Ну і найкоротша дорога зі стадіону «Україна» на іподром є попри нашу церкву. Гарний сонячний день, така непорочна білизна, і посеред неї стоїть святиня, і хтось з тих представників з Ватикану. О, хтось каже: о, белісімо, каже, як гарно. А йому тоді кажуть: а ви знаєте, що ми розглядали це як один з варіантів? А ну, давайте заїдемо. Заїхали всередину в церкву, подивилися, і дуже всім сподобалось. Тоді виходять на вулицю, а цей заступник, я розумію, міського голови, каже, ну, до полковника зі Служби безпеки, каже: а як вам під оглядом безпеки? Тут: ні-ні, каже, неможливо, тут з кожного вікна небезпека. А я тоді до нього...
Бо будинки оточують, так? Дуже багато будинків, так, це так, спальний так, район.
Слухайте. Я кажу, завжди вважав, що це серйозна служба, а він якось трошки аж на мене взмостився, каже: що таке? Я кажу: ось вам, будь ласка, місце, ви забезпечте охорону. І тоді, мені здається, владику Гліба хтось попросив з цієї, я, на жаль, не пам'ятаю прізвища делегації, каже: перекладіть, переклали. І він тоді каже: все вирішено, зустріч з молоддю буде тут.
От так. Тобто вони не доїхали вже до стадіону «Україна».
Вони вже навіть не їхали, знаєте. Я просто вважаю, ну точно знаю, що це такий знак, це просто Боже провидіння, отакий дарунок з неба нам всім. Пощастило.
Ти бачиш. Ну, 25 років минуло, аж тепер відкриваються такі правдиві, цікаві, промислительні факти про те, як відбувалося обирання місця. А що вам відомо про загальну таку підготовку до візиту папи на Сихів тоді, у 2001 році?
Так, ну, мені, знаєте, подобається дуже. Я завжди дякую Богу, що я бачив, як Божа святиня може звершуватися не працею кількох або окремих людей. Звичайно, були професіонали, але попри все, основна робота, велика робота, ми робили всі разом. Маленькі діти, мороз, не мороз, дзвін вдарили, ми всі відразу, знаєте, гуртом це робили. І так само, як почався цей підготовка до візиту Святішого Отця, це ж таке свято. І в нас така пані Зоряна Шеремета, жіночки, дівчата з Марійської дружини відразу продумали всю концепцію. Так само був такий Володимир Кауфман, художник, він продумав символіку цієї молодіжної зустрічі. І ми кинулися всі реалізувати. Оскільки ми мріяли, що в нас У вівтарі має бути мозаїка, ту частину мозаїки ми вже підзбирали. І тоді на тому місці перед папським вівтаром ми зробили таке велике коло, вилежали оцей молодіжний знак, там на жовтому фоні був такий синьо-жовтий хрест. От, і ми це зробили частину з мозаїки, а де мозаїки не були, то навіть дали такий звичайний камінець, його потім замалювали, вийшла дуже гарна композиція. Але мені дуже пам'ятно є, що попередньо були далекоглядні, замовили дуже багато ячменю і пшениці. І тоді перед самим візитом колосок до колоску дівчата, жіночки почали це вечорами сплітати у такі великі гарні віночки. Їх на світлинах можна побачити. І навіть такі ялинки зробили. Це, ну, мені здається, це колосальна праця. Але там разом молилися, співали, чували, от в той кожен колосочок заплетений, там вкладена любов людського серця і знак нашої віри. Так ми хотіли зустріти того, кого посилає до нас Господь Бог. Ну і було багато різних там таких, але оце мені дуже запам'яталося, що робили разом.
Отже, а от позавчора я коли робив інтерв'ю про підготовку приїзду папи до Києва, от владика Станіслав Широкородюк, який тоді також був організатором, він розповідав, що тут було багато труднощів у Києві. Були виклики, от, які повстали через рішення міської ради там, от, ремонтувати Майдан Незалежності, а папа мав за протоколом пересікати Хрещатик і сам Майдан Незалежності, бо малася зустріч у філармонії і костел Святого Миколая, і неподалік костел Святого Олександра. Ну, тобто, ну, ця локація була якось так незауважена, так скажімо. І там інші були питання, і там фінансового характеру. Чи були якісь труднощі або якісь такі непорозуміння щодо візиту папи у вас тут у Львові?
Ну, труднощів було багато, тому що храм повстав, можна сказати, ну, на полі, так? Тут з того боку мав будуватися Арсен, і ніби думали, що воно має повертатися в один бік, і це слушно, може, зауважували. Як ви собі думаєте, так як на іпідромі, що ми тут, що в болото людей заженемо, чи як? І навіть це, я знаю, на засіданні обласної ради був такий пан Сенчук, і там говорили, як ви думаєте, там море роботи, там треба дуже багато вкласти коштів, це треба все зробити. І він тоді якось гарно сказав, то що ми, каже, по-вашому? Скажемо, папа, не приїжджай, бо у нас тут трудності. І вони тоді, знаєте, прийняли, ні, давайте ми беремося всі. І дуже гарно тоді включилося, треба і пану Куйбіді подякувати, і всім його заступникам, Іван Іванович Рудницький, він був його заступником дуже.
Це ви зараз за міську раду говорите, львівську?
За міську раду, так, включилися. І обласна адміністрація, обласна рада, міська рада. Тобто не лише окремі люди, але, мені здається, так вся спільнота, і в тому числі міська влада, дуже багато.
Фінансування надходило з міської ради на якісь проєкти?
Частину роботи зробили ми, наприклад, у нас був добродій, ми бруківку навколо храму поклали, знаєте, ну, викладали силами парафіальної спільноти, в великій мірі жертводавця, який і роботу допомагав, знаєте, звершити. А оця інша частина, яка була доріжка до той хідничок, який вже вів до тротуару і до дороги, то це зробила міська рада. Так само дуже багато допомогли в тому, щоб площу розрівняти, засіяти травичкою, потім ми там все гарно поливали, вирівняли все. Ну, робота була проведена з таких, ну, важких, колосальна, але все встигли.
Отже, тоді це якраз 2001 рік, ну, це вже ніби така стабільність на Галичині, а до того 90-ті роки це був виклик, от коли парафії нарешті там оприділялися, хто вони, чи греко-католики, чи православні. І очевидно, що було багато там конфліктів, які згадуються і до сьогодні, деякі парафії до сьогодні ділять престіл, там чередують богослужіння. Ось до чого веду, чи не було там непорозумінь з представниками інших релігій, ніби що, от православними, які там, можливо, протестували, так як це було в Києві, до речі, так, ми знову ж таки зговорили про це з владикою Станіславом.
Ну, знаєте, в нас якось були такі виклики, знаєте, одної ночі, дзвонить до мене голова району, пан Іван, і каже, по Росія, по Персії якесь чи якось, каже, кажуть, що напередодні підготовки до візиту папи греко-католики спалили храм Московського патріархату. Ну і ми з ним вночі, ми поруч в будинках мешкали, зриваємося. Після того, я не дивився телебачення, але за його повідомленням, ми зриваємося, біжимо до церкви, сюди, дивимося, слава Богу, стоїть храм Московського патріархату на місці. Відразу на другий день поприїжджало дуже багато міжнародних кореспондентів, мені здається, навіть з BBC приїхали. Кажуть, от таке, ну, слава Богу, що вони тільки по телебаченню збрехали. І вони дивляться, а кажуть, а де Московського патріархату храм? От показує тут. А кажу, ну, а кажу, а чому такий маленький? Я кажу, ну кого на що вистачило? Я думаю, що я відповів, то вони бачили, що нас таке тут було дуже багато. Знаєте, наша церква виходила з підпілля. Тут владика Филимон, який все життя був в підпіллі, владика Володимир Стернюк, посвятили камінь. Тут просто люди посеред чистого поля збиралися, бо тут гарна була галявина. Збиралися посеред чистого поля. Отець Василь Вороновський, він багатолітній, його владика Чернецький висвятив на священника. Згодом він закінчив університет, працював вчителем, але був підпільним греко-католицьким священником. Владика Юліан Вороновський, так само вони тут мешкали на вулиці Хоткевича, неподалеку. Але і це були, ну, надзвичайні священники. От саме з них і починалася тут громада, якщо так можна сказати. Там ще один час коротко був отець Євген Бойко. Потім в 1994 році, в квітні, було призначено мене. Вже була скромна капличка, але дуже багато добрих людей. Я думаю, це як наш блаженніший якось сказав, що найбільший скарб церкви – це люди. І ми до всіх ставилися з пошаною, але ми любимо своє. І за це дякуємо Богу, що можемо це практикувати.
Я зараз пропоную зануритися у ті події 25-літньої давності, аби відчути от цей, як каже молодь зараз, вайб. Так, це цю атмосферу подій, яка була тоді на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Власне, папа Іван Павло ІІ там звертається якраз до молоді. Ну, таке коротеньке, але все ж таки звернення. Я пропоную зараз послухати його.
Дорога молода, дякую Богу, що дав мені радість зустрітись з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. Нехай на цій дорозі вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її вашою духовною, поживною, поживою. Нехай буде євхаристичний хліб, нехай буде Христос. Слава Ісусу Христу!
Слава! Ось такі слова тоді прорік святий папа Іван Павло ІІ до української молоді. Нехай вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і почитайте її, а вашою духовною поживою нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Ось такі слова прорік, як я зрозумів, бо це нарізка, так? Прорік Іван Павло ІІ. Отже, як ви думаєте, чому папа Іван Павло ІІ, як ви сказали, будучи такому вже поважному віці, так шанував і так, якось так прагнув бути з молоді. Зрештою, він і був автором цих всесвітніх днів молоді. Хіба церква не дивилася на молодь протягом попередніх століть, що аж треба було дочекатися папу слов'янина Івана Павла ІІ, який оголосить про ці такі урочистості молодіжні, які відбуваються до сьогоднішнього дня. І зрештою, що куди б папа не їхав, а він є рекордсменом по цих архіпастерських візитах по світу, він завжди окремо ще зустрічався з молоддю. Це реально круто. Чому так?
Так, я собі знайду, так міркую знову про проведіння. Каже, Ісус, не ви мене вибрали, але я вас вибрав і послав. І це той випадок, коли, кажуть, от ставався і такий період і в Європі, і нові виклики. І Господь Бог собі вибрав чоловіка, який отак вмів з радістю дивитися на світ і силою любові долати, виріс в середовищі, де міг порівняти дуже близько світло і темряву, порівняти, як діє любов і як діє ненависть, і як за ним навіть в часі його життя спецслужби не наглядали. Вони не мали зачіпок, тому що він не бунтував. Він звіщав світло і звіщав любов. І мені здається, що це те, чого найбільше не вистачає молодим людям. Особливо він мав можливість це побачити там, на території Польщі, де, скажімо, не було таких переслідувань, як тут в нас в Україні, але все одно цю свободу чи спосіб думання, чи віру старалися весь час приборкати. А через таких людей, як він, будучи священником, чи молодим юнаком, який приймав участь у марійських товариствах, дуже добре вчився, а потім послухав свого єпископа, коли хотів вибрати інакший шлях, а той йому сказав, знаєш, йти сюди. Отак Господь Бог вишколює собі того, кого хоче послати. Відтак потім дуже гарні студії університетські, найкраща освіта. І оця його незламність у любові і у світлі викликала так багато агресії з тої сторони, яка бачила, що з-під їхніх рук, якщо так можна сказати, втікає світ. Це саме тому на нього і був зроблений замах, який, слава Богу, не вдався. І от його поведінка після того, це свідчення, безнастанне свідчення. І от дуже важливо, що от він зі своєю любов'ю, зі своїм словом завжди був звернений і лицем, і серцем. От таке його служіння Богові. Нам воно було дуже миле.
Знаєте, я зараз спіймав себе на думці, я не є дослідником геральдики, але мені здається, що папа Іван Павло ІІ чи не єдиний папа, який обрав собі за девіз, в якому йдеться про Діву Марію. Так. Правда? Все ціло, цілковито твій. І справді, цей молодіжний сегмент в житті папи був завжди так на передньому плані. Отже, щодо Львова як міста, яке прийняло Вселенського архірея, як Львів змінився після того, як папа відвідав його? Все ж таки, ця подія, вона врізалася в історію міста Львова як перша подія, коли Львів відвідав папа Римський, тобто гість такого високого чину, такого високого сану. Не просто якийсь там президент, а глава церкви, яка налічує понад 1,5 мільйона вірних.
Так, нам тоді казали, що ніби нас було більше, нас на іпідромі зібралося десь біля 1,2 мільйона, знаєте.
А мільярда, даруйте очі, я хотів сказати мільярда.
Так, ви маєте на увазі католиків.
Католиків, світі, так.
Так, це був такий візит, що, звичайно, це відкрив двері, дав нове бачення на Україну. Саме то світло, яке він дав і на наших новомучеників, і на нашу церкву, і на наш народ, відкрило нас дотепер незнаних. Тому що, будучи там, за тою залізною завісою, про нас ніхто добре не міг чути, хіба свідчила десь час від часу діаспора. Але в загальному потоці цього було небагато. А якщо такого рівня духовний провідник, Ми йому надзвичайно вдячні за це. Приходить, кудись звертає свою увагу, молиться, благословляє. Це відкрило багато. Ну, я думаю, що і ми дотепер дуже часто розбираємо. Я, скажімо, дуже часто повертаюся. Мені дуже закарбувалося в пам'яті, коли він говорив звернення своє до молоді і казав, що ви тепер після страшного тоталітарного режиму маєте велику небезпеку попасти, це не дослівно, але у спокусу споживацтва. Ви знаєте, що цей світ ніби явно, на відміну від попереднього тоталітарного режиму, не воює начебто проти Бога, але коли хтось не вміє правильно уживати речей, то може дуже легко загубитись. І це його звернення до молоді, що посеред бурхливого моря, для того, щоб ви знали ціль, могли дійти, мусите мати компас, і тим компасом є Божі заповіді. Вручаю вам цей компас. Ну, гарні такі доленосні слова. І в Україні почалося дуже багато таких процесів, бо деколи нам здається, щось ми зробили один чин, і начебто вже все стає на місце, виявляється, що треба щоденної праці. І так, дивіться, ми своєю країною йдемо довгий шлях, але дякую Богові і молитвам всіх святих, що ну, незламні і у доброму витривалі. І дотепер змагаємося серед того бурхливого моря, дуже часто з тамтого боку злоби і ненависті, щоб відстояти своє право, бути людьми, мати гідність, жити вільно і ділитися тим щастям з усіма.
Отже, а от як вплив безпосередньо на українську греко-католицьку церкву? Який вплив цей візит зробив на на визнання її, якщо хочете навіть? Тому що до тих років, мені здається, унійну церкву визнавали як таку локальну церкву з Заходу, церкву Галичини. Ну і тим не менш, тут ми чули ці проповіді, в яких Іван Павло ІІ так голосно відкликався про церкву мучеників, як ви сказали. І найголовніше, що ці богослужіння і ці промови папи, вони транслювалися ну, практично по всьому україномовному сегменті. Це радіохвилі, на яку не перейдеш радіохвилю, тоді я пам'ятаю, в автомобілі їдеш, чуєш папу, приходиш додому, вмикаєш новини папа. Вмикаєш там, ну, тобто завжди був папа на перших шпальтах газет папа. Якось це було, ну, католикам очевидно, що це було приємно, ну, але папу зазвичай у світі асоціюють з ким? З Римо-католицькою церквою, з латинською традицією. Папа ще раніше колись сказав був про церкви в Україні, що Україна дихає двома легенями, але так, щоб заговорити на такому загальнонаціональному рівні за українську греко-католицьку церкву, яка ще, якщо це перший рік був, яка ще 12 років тому була в підпіллі, про яку ще не можна було говорити, священиків ну, офіційно не існувало, там були групки, які там функціонували і так далі. От як цей візит задав який поштовх або яку інерцію в новітній вже історії церкви в Україні?
Я думаю, це дуже багатьом добрим людям відкрило Україну, от як до певної міри, я кажу, у нас в нашому народі церква – це завжди так, як серце, як перлинка. Відкликаємося ми, і воно починає все оживати. Тут просто надзвичайно потужний імпульс, який прийшов. Я вважаю, що все добре, що ми робимо, так як Ісус нас вчить, без мене ви не здатні нічого чинити доброго. Ми можемо робити багато старань. А це якраз от благословення, знаєте, в пророка Ісаїї каже, так як дощ і сніг я посилаю на землю, і вони не повернуться до тих пір, доки не принесе свій плід, от я це розцінюю так. Це і посланництво Боже, і це його воля, і це його велике серце, де він за той народ, який був поруч, так багато страждав, молитовно заступився. У тих його промовах так само він згадує, що дуже давню традицію від часу хрещення Русі, України, що були просвітителями, що дуже часто ви, українці, у своєму житті були цією стіною, яка стримувала набіг орд і давала можливість добре розвиватися Європі. От його такий величезний, широкий погляд навіть для багатьох українців стався відкриттям, бо ми могли деколи дивитися тільки так локально на свої труднощі, на свої випробування. А тут у вселенському вимірі показує, наскільки цей народ підкреслив його важливість і його особисту любов, і його, ну, його звернення до того народу, і вдячність так само висловив за всіх. Ми йому не перестаємо дякувати, вчимося і поступаємо вперед.
Так, воістину, ці дні були пасхальними 25 років тому. Тобто того року католицька церква в Україні пережила як мінімум 3 Пасхи. Ну, якщо говоримо про греко-католиків, які живуть в залі римо-католиків, те, що папа відвідав був тоді Україну, це було 3 Пасхи, так, така унікальна була річниця для нас. Отже, які слова, промови папи Івана Павла ІІ тоді, для, ну, от, які ви чули, для нас стали потім пророчими для українців?
Ну, знаєте, він казав, мені дуже подобається оце у зверненні до молоді, він сказав, майбутнє України, звертаючись до молодих людей, великою мірою залежить від вас і від цієї відповідальності, яку ви зможете на себе взяти. Тому що приходить час благодаті, але і в тому треба брати відповідальність і треба йти вперед. Ми покликані в тому Божому винограднику працювати. І мені здається, що зараз так є. Не бійтеся бути святими. Не бійтеся. І от ми до певної міри зараз, як народ, переживаємо це. Не бійтеся і розуміємо, що противагою проти того, щоб не боятися, завжди є величезний вимір любові, свідченням чого є багато тих, які тоді були молодими людьми, або навіть були такі, що зовсім маленькі, по 2, по 5 років, і сьогодні стали в обороні своєї землі. І просто своїм життям свідчать те, що вони воюють не тому, що ненавидять, не тому, що люблять стріляти, а тому, що люблять життя, люблять Україну, люблять своїх дітей, люблять своїх дружин. Вони змагаються за право, щоб ми могли, як люди вільні і гідні, жити на своїй землі. І це надзвичайний приклад. Я не раз повторюю, останнім часом мені пощастило познайомитися з таким воїном, який був на реабілітації, називається Микола. Це просто таке свідчення, яке лишається ну, дуже надовго, і вимір, який є. Якось він попав і отримав дуже важке поранення, отримав уламок у скроню, і коли лежав під деревом, і вже побратими всі його відходили, а він був командир, дав наказ відходити. Його приятель питає, ти що робиш? Він каже, та молюся за тих хлопців, які полягли, молюся за вас, щоб Бог вас завжди беріг. Каже, знаєш, молюся і за тих ворогів, яких ми тепер так багато накусили. Бо я так розумію, за якусь коротеньку хвильку я з ними стану в одну чергу на суд Божий. І от мені, і слава Богу, він вижив, пройшов реабілітацію, він захищає. Але от сам душі, оце то, що Господь Бог дарує тим, які його люблять. І їхня бурня, їхнє життя, ну, назнаменоване світлом і добром. Такі люди для нас так само є свідчення. І дуже багато з них є серед тих, які тоді ще були дітьми. А сьогодні згадують, один каже, я ще тоді зовсім маленький, в кулисці був, але маю світлини, як там були батьки мої, мене там тримали. Ми сьогодні так само зустріли одну жіночку, вона тепер немовля тримає на своїх руках, каже, а мені тоді було 2 роки, і я на світлинах побачила, як мене батьки тримають, як цей дощик під парасольками ховаємося. Якось святіший отець, як поїхав до Риму, то казав, знаєте, там у Львові, я каже, у нас в Римі, як впаде дощ, ви пробуєте втікати. Каже, там влив такий дощ, ніхто з місця не зрушив. От, тому що була величезна спрага і величезне, ну, величезна радість того, що можна бути поруч з тим, кого Бог вибрав в церкві бути першим провідником, звіщати для цілої Христової церкви в нинішньому часі слово або по-новому відкривати слова Євангелії, дивлячись на це все, що відбувається навколо нас. І від того вчитись, як йти.
Ви знаєте, отже, я не хочу применшити, ну, так, важливість інших пап, які там, за яких я там жив, та? А це вже скільки, 4-й, та? Але тим не менш, я якось маю таке переконання, що Іван Павло ІІ мав таке, такий заголений нерв по відношенню до України. Він відчував Україну. Очевидно, що це пов'язане з географічним положенням його батьківщини. Очевидно, що з тим, що його батьківщина пережила ті роки тоталітарного режиму, що і ми, можливо, мовне питання тут також можна було б підкреслити. Але, ну, тим не менш, все-таки тут і людяний, такий аспект людяності я би знайшов. Бо якщо ми говоримо про цю зустріч з молоддю, то мені так здається, що до української молоді тоді в 2001 році вперше такі серйозні люди заговорили так серйозно. Бо до того часу, ну, наша молодь, мені здається, ну, була така загубленою молоддю. Молодь поміж двох світів, ніби ще й радянський світ, і тут ніби вже й незалежна Україна, а тут приходять і кажуть: на тобі, ми на тебе покладаємося, так? Приходить, ще раз підкреслюю, чоловік, який очолює понад мільярдну паству, і каже: я на тебе покладаюся. Ну, от я зараз кажу, це ніби до мене він говорив тоді, та по мені мурашки біжать. От можемо уявити, от, чому ти такий сильний дух тоді зародився у тих присутніх, котрі чули ці слова та до тієї молоді. Наскільки вони були палаючими, живими, діяльними ті слова. Очевидно, мені, ну, дуже приємно, що першим, хто відвідав нашу Україну, це був Іван Павло Другий, який, можливо, десь бачив якісь там недопрацювання у організаційних питаннях, бо це була перша репетиція така була для України. Там, я не пам'ятаю, хтось вибачався в нас в ефірі, що перепрошую всіх католиків, що ми мали такий негативний досвід, там, наприклад, що православні висловлювалися проти візиту, чи там ще щось таке. Це була наша репетиція, і папа, можливо, приїжджав так, як трошечки до себе додому, тому він не дивився на такі речі. Йому було дуже приємно, що він був першим, хто відвідав Україну як Вселенський архірей.
Третім.
Третім?
Ну, я трошки дозволю собі поправити.
А ну скажіть.
Бо, знаєш, на території Південної України 4-го століття вже дуже багато є фундаментів хрестово-купольних храмів, де в основі рівнораменний хрест. І в Інкермані, в Криму, правда, де був на засланні четвертий за рахунком папа римський Климентій, він там і видовбав скелю, і зробив таку каплицю, і там мученичем, як і сповідник, відійшов з того світу, він надзвичайний богослов, провідник, залишив для нас ці свої послання. Цікаво є, що його мощі віднайшли згодом Кирило і Методій, і голова папи Клементія зберігається в Києво-Печерській лаврі. Це не всі знають, але так воно є. Оцей другий папа, який був тут на теренах України, так само це був папа Мартин І разом з Максимом і сповідником, оскільки тоді і візантійський патріарх, і імператор мали свою точку на богословії, а Максим Ісповідник відстоював, що у природі Ісуса було дві природи, але було і дві волі. Людська воля повністю підлягала під Божу, і були дуже великі суперечки. І от за те, що папа Римський підтримував, то і Максима Ісповідника на каторгу, і Мартина І на каторгу, і Мартин І загинув на Кримському побережжі, в тому самому місці, де папа Клементій, а Максим Ісповідник, кажуть, на теренах Скитії, але приблизно десь так кажуть, що це був район Кубані, так само поніс мученичу смерть. Ну, а тепер от таке щастя, незалежність. Я ще за молодь мушу сказати. Знаєш, от я так само тоді прийшов після війська совєтського, і я міг бачити, як міняються лиця людей. І дуже часто, коли старші люди для нас були великим авторитетом, щоб вони, ну, вистояли, в своїх серцях плекали віру, зберігали вірність, любили Україну, не дивлячись на те, що був страшний пресинг від тоталітарного режиму. І от тоді, коли церква греко-католицька виходила з підпілля, ця маніфестація по Львову, потім студенти, ОМОН пробував у Львові розганяти, незламні, потім революція на Кам'яні, коли мирне голодування, люди домагаються своїх прав. І я думаю, що тим, що змагається за свободу, Господь Бог завжди дає так само і свою силу, і свою ласку. І дуже-дуже вдячний Святішому Отцю, що в такий час, коли Україна змагалася, між світлом і темрявою, між минулим і своїм майбутнім, зрозуміли, що майбутнє великою мірою справді залежить від нас і від цієї відповідальності, і тепер сталися благословенними.
Так, так. Отже, але я підкреслюю, що я кажу за офіційний візит Святішого Отця, вперше, історичний, офіційний.
Я трошки...
Але дякую вам, бо я про Мартина не знав і про Максима Сповідника. Для мене це відкриття. Для мене це відкриття. Це мій покровитель Максим Сповідник. Я не знав, що він був в Україні.
Я дуже люблю Максима Сповідника. Знаєш, що, ну, от його така формула, його питали, ну як то дві природи може вміститися в одній особі. І я не пригадую звідки, але це точно його слово, де він каже, уявіть собі горіючий вогонь, він однієї природи, а візьмемо меч, старий, поржавілий, він іншої природи. Тепер запхаємо меч у вогонь, і помаленьку природа вогню настільки проникає у природу залі, що від нього відлітає вся коржа, і тепер ми витягуємо з вогню цей меч, і ті дві природи настільки між собою поєднані, що тепер вогнем можна різати, а мечем пекти.
Отже, а ви знаєте, я так колись роздумував над тим, що життя Максима Сповідника таке, ну, цікаве, різноманітне, що він, десь так я навіть висловлюся, можна його назвати того часу свого роду унійним отцем, тому що він, як знаємо, був у Візантійській церкві, але мав дуже добрі стосунки з Святішим Отцем тодішнім, так?
Святий Вселенський.
Так, так, тому, але щось, бачите, традиція візантійська більше згадує за Максима Сповідника, в латинській дещо менше, але от хотів це сказати. Отже, маємо декілька хвилин ще, от про нинішні урочистості, які передбачає, от, наприклад, вже ця річниця 25 років, як у Львові будуть відзначати цей ювілей?
Ну, скажімо, завтра. Завтра субота у нас. Ні від храму Різдва Пресвятої Богородиці, наш отець Карватський, обіцяє бути і пан міський голова. Починається велопроща тим маршрутом, яким по Львові їхав тоді Святіший Отець. Це було так гарно, обабіч дороги, повно людей, всі так радісно вітали. Це такі були неповторні хвилі. І от ми тепер тим маршрутом, ми в 20-ту річницю це робили, і завтра вирушає ця проща. По дорозі зупиняємося в тих місцях, де зупинявся Святіший Отець, святий Іван Павло ІІ. І тепер там коротенька молитва, тоді їдемо до собору Святого Юра, там молитва, благословення і повертаємося назад. Тоді у нас наступне 21 число є неділя. У неділю ввечері, сподіваємося, ми дуже просили отця Романа Лабу про те, щоб він 3 дні проводив реколекції. То у нас вечірня служба Божа о 19-й в неділю, то значить о 20-й перша реколекційна наука. Відтак у понеділок в нас божественна літургія є о 18-й годині. О 18-й годині, тоді по завершенні літургії і молебня, знов буде друга наука отця Романа Лаби, і у вівторок точно так само буде друга наука отця Романа Лаби, реколекційна. Так ми хочемо духовно впровадити і людей, і себе підготувати до того свята. Буде можливість до сповіді собі приступити, як завжди, на реколекціях. Тоді у середу ми маємо велике свято Різдво Святого Івана Хрестителя, в нас так само святковий розклад. У четвер патріарша комісія молоді організовує такий молодіжний флешмоб. І воно буде між різними єпархіями. У п'ятницю увечері о 18-й годині божественна літургія. Ми сподіваємося, ми попросили і погодився владика Максим Рябуха, Донецький, і він лідер молоді, його дуже молодь любить і страшенно на нього чекають. Тоді будемо просити владика, щоб зробив так само якусь таку науку, а після того ми будемо мати молодіжні чування, оскільки зараз є час комендантської години. То ми на цілу ніч ми не зможемо зробити, принаймні так трошки довше до 22-ї, до 22-30 зробимо собі чування. У суботу вранці ми молимося за всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Відтак потім в 6-й годині є божественна літургія. Після божественної літургії ми просимо нашого митрополита Ігора Возняка, щоб він помолився архієрейську вечірню. І після архієрейської вечірньої ми вже так безпосередньо близько зробимо молитву на вервиці з обходом з фігурою Пресвятої Богородиці Фатімської. І так в нас той день завершиться, підготовчий субота, а у неділю о 10-й годині ми збираємося на площі перед храмом, молимося молебень, буде коротеньке впровадження, пригадаємо собі якось такі яскраві моменти з того візиту і слова, які звернув до нас Святіший Отець. В тому часі ми збираємося у самому храмі і Блаженніший Патріарх, сподіваємося на приїзд папського нунція, і багато наших єпископів, священників, і тоді процесійно виходимо з храму і заходимо в 10:45 на площу перед храмом, і тоді буде кульмінація нашого святкування, такого божественна літургія, яку очолить Блаженніший Патріарх Святослав.
Це вже 28-го?
28-го, це вже неділя. Тепер ще маємо таке щастя, дуже дякуємо нашому митрополиту, він звернувся до апостольської пенітенціарії з проханням, щоб на останню неділю червня, от в цей рік і завжди, останню неділю червня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці був наданий повний відпуст для молільників у пам'ять святого Івана Павла ІІ теж. І тепер маємо таке величезну радість, що з цього року і завжди, молячись у цей день і згадуючи цього святого, можемо отримати повний відпуст, виконавши всі умови, піти до сповіді, приступити до Євхаристії, потім помолимося Отцеділою вірою в намірення Святішого Отця, і маємо таку прекрасну можливість скористати. Відтак потім буде окрема, будуть в храмі виставлені ікона з мощами Владиці Дзівішу. Дуже дякуємо, що на наше прохання часточку цієї крові, яку в часі замаху він зібрав, ласкаво передав для нашої парафії. Так само будуть ікони наших блажених. Ви знаєте, на Сихові є два блажених. Блажених Григорій Лакота, він в нашому храмі. І так само парох Сихова, який 26 червня 1941 року був замордований більшовиками, коли вони відступали перед німецьким військом. Мав можливість втекти, але каже, ну, добрий пастир завжди залишається. Його заковали багнетами. І маємо таких двох блажених, які за нас так само моляться. Потім буде окрема програма і для молоді, і для катехетів просто буде понад 400. Напевно, вони обіцяють бути присутніми на цьому богослуженні. І так буде духовний вечір о 18-й годині, думаю, до години 10-ї.
Насичений. Насичений так. Тиждень вас чекає, отче, відваги вам, терпеливості. Отже, ще б так на завершення, два речення практично. От, що ви хотіли сказати слухачам на завершення сьогоднішньої програми в цей ювілейний рік візиту Папи Івана Павла ІІ до України? Два речення, бо у нас дуже мало часу.
Ну, не бійтеся бути святими. І дуже важливо в нинішньому часі для всіх, які переживають такі непрості часи, формула, яку вони виробили на Другому Ватиканському соборі, а Іван Павло ІІ впровадив, ми прощаємо і просимо прощення. Я говорю це в контексті тих, яких би сьогодні хотіли зробити різними. Ми вибираємо любов.
Спасибі. Отець Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, був в ефірі Радіо Марія. Ця програма була присвячена до 25-ї річниці візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ. Ми згадали цікаві події тих хронік 25-літньої давності. Спасибі, отче Оресте. Я хочу завершити сьогоднішню програму також гімном, який був спеціально написаний до візиту папи Івана Павла ІІ. Його виконував декілька разів. Я знайшов студійний запис виконує Тарас Курчик. Я думаю, що це гарне виповнення буде нашого ефіру. Вам, отче, дякуємо.
Дякую вам.
Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
прийшла пора нам, побратими, знов зібратись врешті всім. Не терпить час, ідуть години, чи бути нам, чи ні. І землю рід свій не забули, ми, пізнавши цілий світ, в країні віримо здобудем і величі славить світ. Ти, Україну, благослови, Небесний Отче наш, благає ми. Єдину в світі, в житті одну, нам Україну збережи святу. Ти, Україну, благослови,
вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.
Бережи свято.